Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести, полскиот председател Бронислав Коморовски го призна поразот од неговиот ривал Анжеј Дуда на вчерашниот втор круг од председателските избори. Дуда победи во првиот круг што се одржа на 10 мај. 62 годишниот Коморовски изјави дека ја почитува волјата на гласачите, додавајки: «Му пожелувам на мојот против кандидат успешно председателствување». Победата на 43 годишниот Дуда е прва поголема изборна победа во изминативе 10 години за опозицијската конзервативна партија Право и правда, која е блиска со католичката црква. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон соопшти дека милитантите на исламската држава екзекутирале најмалку 217 луѓе во и околу античкиот сириски град Палмира, откако го освоја пред десетина дена. Меѓу екзекутираните имало 67 цивили, меѓу кои 14 деца и 12 жени, изјави директорот на обсерваторијата Рами Абдел Рахман, додавајки дека биле убивани цели семејства. Најмалку 220.000 луѓе биле убиени во Сирија од почетокот на граѓанската војна во март 2011 година. Командантот на НАТО силите во Афганистан, генерал Джон Кембел, изјави дека организацијата Исламска држава регрутира борци, но оти се уште не оперира во таа земја. Она што го гледаме е тоа дека талибанците се вртат кон исламската држава, бидејќи во тоа гледат можност повторно да го свртат вниманието. Изјави тој откако се зголемија страхувањата дека милитантите на исламската држава почнале да влегуваат во Афганистан, бидејќи НАТО силите предводени од Соединетите држави кон крајот на минатата година ја завршија нивната борбена мисија. Лидерот на милитантната група Хезболак, шеих Хасан Насралах, изјави дека неговите борци ќе зголемат активноста во Сирија како подршка на владините сили. Тој додаде дека Хезболак ќе се бори против милитантите на исламската држава и екстремистите кои се поврзани со Алкаеда. Хезболах е подржан од Иран, а последната заложба дојде откако сириските сили претрпеле неколку порази, вклучувајќи го и губењето на градот Палмира во минатата недела. Брод со 460 тони хуманитарна помош пристигнал во јеменското пристаниште Аден, каде што од борбите 10.000 луѓе се ноѓат без основни здравствени и прехранбени продукти. Аден е разорен од жестоките борби меѓу шиитските хути бунтовници, поддржани од силите, лојални на поранишниот председател Али Абдула Салех, и борците кои го поддржуваат сегашниот председател Абд Рабу Мансур Хади, кој е во екзил во Саудиска Арабија. Во емисијава ќе слушате и за. Во Куманово сите сакаат да биде како предсудирите во дива населба на 9 и 10 овој месец. Охријани, поради актуелната политичка и безбедностна ситуација, загрижени за оваа туристичка сезона. Секој 9 македонец се жали на проблеми со здравјето, предизвикани од алергиски промени. Во Куманово сите сакаат да биде како предвооружениот судир во дива населба на 9 и 10 овој месец. Жителите на оваа населба се свесни дека преживеаното тешко може да се заборави. Претрпените травми, како што велат, оставаат длабока трага, а се уште ги мачи и неизвестноста. Светлана Јовчевска.
Овој не вали. Народ не е крив. Овој е од тие главари. Мрзња нема. Народ е како да су родени од едно татко и од едно мајка. А оние главари тамо што прави, парламент, оние не та си водит рачун.
Се поздравим со кој се вали. Живим тој. Само тој држава што прави.
Раскажуваат 77 годишниот Нефаил Синани и неговиот сосед Моме Димитриевич од Кумановската населба Тоде Мендол, позната како Диво Населје, која уште повеќе стана позната по вооружената престрелка на вооружена група со полицијата, во која 8 полицајци загинаа, повеќе од 30 беа повредени, 60 домови се разурнати. И во населбата и во градот сите сакаат да биде како пред црниот викенд на 9 и 10 мај годинава, иако се свесни дека преживеаното тешко може да се заборави. Стравот, неизвестноста, непознаницата што се случувало, уште долго ќе ги мачат. Нивните разговори се уште се на таа тема.
Никој со никога лошо нема. Ја иду куде него, он доаѓа куде мене, како куде твој роден брат.
Ми е како так, има синови.
За оштетените кући Нефаил вели дека е можно да бидат заборавени од државата, додека Моме е убеден дека штетата ќе се санира.
Како било и ми не знаемо, дај Боже да не се повтори.
Гледате само за тие деца 8 кои се погинали.
А оние нека си води верачон ти ја, на чело прашу.
Тој оружје не е донесено тек тако е.
Одека седима стал. Ништо не сме знали овој. Просто да ти кажу, чудо ни е било што е, како е. Откуде дошло, како дошло.
60 годишната Бајра, која со 30 годишна ќерка без како што вели машка глава, откако и починал сопругот, во разурнатата куќа дење доаѓа, а навечер оди кај некој од најблиските роднини.
Почнава жене да перете писоли и да крече.
Нејзиниот дом, како и повеќето од урнатините, не се расчистени. Комисии за проценка на штета, како што велат, биле и тие очекуваат помош. За сега добиле само хуманитарна помош во прехранбени артикли. Сами Асани бе револтиран од власта која не го спречила ова.
Виновни и тие, ама влада повише. Влада треба да знае кој се шета туј. Зашто е влада? Зашто взима паре? А има он прво да купи кола, не може да знае кој влаза туј. У светот не сум чуо дека се прави раду сред града. Куде има луѓе, да каже, ајде искочите, има терористи одека.
Во диво населје животот продолжува навидум нормално. Претрпените трауми, стресот и кај возрастните, а особено кај децата, ќе остава длабока трага. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Трагичните настани што неодамна се случија во Куманово немаат влијание врз меѓуетничките и меѓуверските односи во Дебар. Ова, како што јавува нашиот дебарски дописник Кенан Мимидиновски, е општата оценка на населението кое со векови во најголем дел живее во толеранција и добар соживот.
Населението во овој град насудува насилствата и бара разрешување на политичката криза во земјава со дијалог и разбирање.
Овде секој веш од там дина се живеело сложно, со луѓето се поштувале, имало мешани бракови, ние живееме сложно, се почитуваме, но се свртиме према економијата. Затоа што сите млади бегаат од тук, барат работа, барат живот, економски и да се ситуирани, во Дебар ништо нема отворено. Да се прави нешто да се отвори за младиве, да имат да работат, да не бегат. Останавме старци во Дебар.
Вели Арфија и о нужди. Така размислуваат и другите жители на Дебар и околните села. Зорка Вичишка истакнува дека како македонка секогаш е почитувана од страна на албанците, е тврсто убедена дека состојбите во Командово нема да се рефлектираат негативно во Дебар.
Имаме многу заедништво, без разлика од која нација сме. Јас сум македонка, инако сите околу мене ковши ми се албанци, меѓутоа животот со нив е многу добар. Каде и да одам, јас се пак навраќам, иако не сум деварченка по потеку. И така нека продолжи.
И постарите жители на овој град не веруваат дека вкупната состојба во земјава ќе се рефлектира негативно врз меѓуетничките односи. Во Дебар се живеело и се уште се живее со почит едни кон други.
Дебар го држи Бајракот на брат Сведисо. Ние живееме како браќа. Ние не правиме разлика помеѓу дали македонци или албанци. Ние обше јас по средината кај живеем, живеат македонци и јас со нив како браќа водиме.
Вие сте исто така и пензионер. Како дружење во дружењето на пензионериве?
Јас како секретар на дружењето, ние не правиме разлика. Малку има македонци, меѓутоа ние предимство им даваме на нив. Соглед дека сме мнозинство.
Истакнува Мухамед Писа, возрастен сенат Дебарченец. Сепак се оно што се случи во Куманово, овде се следи со големо внимание и притоа се оценува дека таквите настани треба сите да ги осудат, бидејќи тие не се во интерес на ниту еден граѓанин во Република Македонија. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Актуелната политичка и безбедносна криза во Македонија ги зголемува страхувањата кај охриѓани за годинашната туристичка сезона. Некои планирани гостувања, според информациите, веќе почнале да се откажуваат. Градските власти најавуваат соодветни мерки за спас на сезоната. Мики Трајковски.
Охрид и Струга се пред стартот на оваа сезона, за која најавите беа премногу оптимистички, со очекување дека истата ќе биде една од најуспешните во последните неколку години. Градоначалникот Никола Бакрачевски вели дека таа тема била неизбежна за анализа.
Невозможно е вакви случувања и вакви настани кои што ја дестабилизираат државата да не влијаат на одлуката на гостите кои што планирале да дојдат на Охридското крајбрежје, било да се тоа од подалечните земји или од соседството, да патуваат во Охрид. Веќе и добиваме најави, имавме разговори со хотелиерите, со туристичките агенции кои што имаат најавено аранжмани за Охрид. Има најави дека некои од нив би можеле во наредниот период да ги откажат своите аранжмани.
Бакрачевски се надева дека безбедносната состојба ќе се подобри и на тој начин очекуваните проекции за оваа сезона ќе се остварат. Асим Еджедовик, собственик на Фибула РТАЛ, сепак се надева дека сликата за Македонија во Европа нема негативно да се одрази врз сезоната.
Тоа е по објавата на официјалната веб страна на Холандска амбасада за предпазливост во патување во Македонија. Меѓутоа се надевам дека таа информација ќе биде што е можно поскоро отстранета, бидејќи не соодействува со реалноста, и се надевам дека веднаш тоа ќе допринесе да настави трендот на зголемување на туристи кои што ќе доаѓаат во Македонија, посебно во Охридско-Струшкиот регион.
Недавно во Охрид беше одржан состанок на сите надлежни институции во градот, државни и општински институции. Договорено е дека ќе бидат преземени сите неопходни мерки, градот подготвено да ги дочека туристите и да им гарантира спокоен и безбеден одмор.
Во таа насока СВР Охрид ќе делува пред се превентивно, ние ќе бидеме поставени на сите позначени места каде што имаме раздвижување и каде што во изминатите години сме бележеле одредени проблеми кои што секако влијаеле на степенот на безбедносната состојба во градот.
Изјави Степан Димовски, портпарол на СВР Охрид, за Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Секој девети македонец се жали на проблеми со здравјето предизвикани од алергиски промени. Ова беше истакнато на трибината што деновиве се одржа во Битола. Глобалното затоплување и загадувањето на воздухот придонесуваат за зголемување на бројот на лица кои се склони кон алергии. Женета Здравковска.
Расте бројот на пациенти кои се жалат на алергии во споредба со статистиките од минатите години, вели доктор Олга Лозановска, специјалист интернист во Битолската клиничка болница.
Во светот, ако во минатото, 1% од луѓето ги имале овие алергии, денес 12% од луѓето имаат склонност кон алергии. Во нашата држава 11,5% од населението има алергија кон некој одреден алерген. Од 9 особи, една е склона кон алергија.
Вели Лозановска. Порастот на бројот на пациенти со алергии се должи пред се на климатските промени, загадувањето на воздухот, нездравата храна и други фактори.
За алергиите, како и за многу заболувања, во максимум 70% генетскиот фактор игра голема улога за појавата значи на алергиите, меѓутоа во последните години глобалното затоплување, загадувањето на воздухот, сето тоа придонесува да се зголеми бројот на особи кои што се склони кон алергии.
Ваква нагорна статистика ги загрижува и здравствените работници во светот. Во последните години се прават истражувања со цел откривање на причините и можностите за олеснување на симптомите, како што се јадеш во очите и носот, кашлица, кивања, понекогаш и појава на астма.
Во Италија правена една студија во период од 6 години, каде што е забележано дека секоја наредна година, заради зголемување на периодот на изложеност, да речеме, на поленовата прашина, се зголемува не само бројот на особите кои што се алергични, туку и симптоматологијата се влошува. Ако порано имале полесни симптоми, сега се јавуваат особи со потешка форма на алергиско заболување.
Вели Лозановска. Истражувањата покажуваат дека алергиите не се лекуваат, па превентивата е таа што може да помогне во леснување на симптомите. Препорачливо е да се избегнуваат прошетки во природа и проветрување на просториите во раните утрински часови, зашто во тој период од денот концентрациите на полен се најголеми. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.